Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. Dnes vám ponúkneme aktuálne správy z diania v cirkvi a v druhej časti sa bližšie pozrieme na medzinárodné stretnutie o osobnosti pápeža Pia XI, ktoré bolo minulý týždeň vo Vatikáne.
Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Máme nádej v živého Boha. Tak znie téma tohtoročného posolstva pápeža Benedikta XVI. K 24. Svetovému dňu mládeže, ktorý na diecéznej úrovni oslávia mladí na kvetnú nedeľu na námestí svätého Petra vo Vatikáne. V úvode posolstva, ktoré dnes predstavila Svätá stolica, si Svätý Otec spomína na Svetové dni mládeže v Sydney a dotýka sa tiež nasledujúceho stretnutia v roku 2011 v Madride. Potom sa v posolstve podrobnejšie v jednotlivých častiach zameral na viaceré okruhy. Rozoberá v nich kresťanskú nádej z viacerých uhlov. Mladosť, čas nádeje, prihľadanie veľkej nádeje, Svätý Pavol, svedok nádeje, veľká nádej v Kristovi, cesta za veľkou nádejou, konať podľa kresťanskej nádeje, a napokon záverečná časť Panna Mária, Matka nádeje. Svätý Otec v posolstve píše.
V Sydney sa naša pozornosť sústredila na to, že Duch Svätý dnes hovorí k veriacim a špeciálne k vám, milí mladí. Počas záverečnej svätej omše som vás pobádal k tomu, aby ste sa nechali formovať ním, aby ste boli poslami božskej lásky, schopnými budovať budúcnosť nádeje pre celé ľudstvo, píše Svätý Otec a kladie si otázku, ako udržiavať živým v srdci plamienok nádeje.
Potom píše v posolstve o nádeji, ktorú ľudská duša neustále hľadá, ako to Svätý Otec uvádza aj vo svojej encyklike Spe Salvi. Politika, veda, technika, ekonómia a každý iný materiálny výskum sám o sebe nie je dostatočný na to, aby ponúkol veľkú nádej, o ktorú sa všetci uchádzame. Táto nádej môže byť len Boh, ktorý obíma vesmír a ktorý nám môže ponúknuť a darovať to, čo sami nemôžeme dosiahnuť. Potom sa Benedikt XVI. Zameral na krízu nádeje, ktorá postihuje najmä mladé generácie. Ako však Svätý Otec dodal v časti o veľkej nádeji v Kristovi, pre apoštola Pavla nádej nie je len ideálom alebo akýmsi sentimentom, ale je to živý človek, Ježiš Kristus, Boží syn. Ďalej hovorí Svätý Otec o ceste za veľkou nádejou, o takej, na akej stretol Ježiš mladého Pavla a na ktorej chce stretnúť aj každého jedného z nás.
Ako ho môžem dnes stretnúť? Alebo akým spôsobom sa môže priblížiť on ku mne? Cirkev nás učí, že túžba stretnúť Pána je už ovocím jeho milosti. Keď v modlitbe vyjadrujeme našu vieru, aj v temnote ho stretávame, pretože on sa nám ponúka. Modlitba vytrvalo otvára srdce k tomu, aby ho prijalo, ako vysvetľuje svätý Augustín. Náš Pán Boh chce, aby sa v modlitbách vykonávala naša túžba, tak aby sme sa stali schopnými prijímať to, čo nám On chce dať. Modlitba je dar ducha, ktorý z nás robí mužov a ženy nádeje. Modlitbou udržiavame svet otvorený pre Boha. V závere posolstva svätý Otec vyzval mladých, aby vo svojich životoch vytvárali priestor pre modlitbu a dodal. Pri Eucharistii sa rodí cirkev, veľká rodina kresťanov, do ktorej vstupujeme krstom a v ktorej sa neustále obnovujeme vďaka sviatosti zmierenia. V závere mladých Benedikt XVI. Vyzval, aby svedčili o zmrtvých vstálom Kristovi aj svojim vrstovníkom a všetkých zveril do opatery Panny Márie. Panna Mária, hviezda morská, veď mladých celého sveta, aby sa stretli s tvojim Božím synom Ježišom.
V súvislosti s blížiacou sa 11. apoštolskou cestou pápeža Benedikta XVI. Informuje Svätá stolica o Kamerune, ktorý Svätý Otec tiež navštíví. Do tejto oblasti Afriky začali prichádzať prví výskumníci v 15. storočí z Portugalska, pričom nazvali oblasť riekou Rakov, z čoho neskôr vzniklo pomenovanie Kamerún. Od roku 1884 bola krajina pod správou Nemecka a po prvej svetovej vojne sa územie rozdelilo medzi Francúzsko a Spojené kráľovstvo, neskôr sa dostalo pod správu Spojených štátov. Práve preto sa stala krajina dvojjazyčnou. Oficiálnymi jazykmi sú angličtina a francúzština.
Kamerun získal nezávislosť 1. októbra 1961 po zjednotení francúzskej a britskej časti. V roku 1972 bol federatívnou krajinou, neskôr sa stal zjednoteným štátom. V súčasnosti má približne 18 miliónov obyvateľov. Katolíci tvoria asi 27% populácie, tradičné náboženstva 30%, moslimovia asi 20% a protestanti 15%. Kamerun sa pasuje so zložitými politickými problémami. Krajina je rozdelená na frankofónu a anglofónu oblasť, pričom problémy vznikajú aj medzi tradičnými etnikami.
Medzinárodné stretnutie o osobnosti Achilleho Rátiho, ktorý sa v roku 1922 stal pápežom Piom XI, bolo minulý týždeň vo Vatikáne. Jeho hlavným poslaním bolo štúdium dokumentov lepšie spoznať osobnosť a konanie tohto pápeža piatich diktátorov. A práve o tomto stretnutí budeme hovoriť v týchto minútach. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone na otvorení stretnutia vyzdvihol sprístupnenie vatikánskych archívnych prameňov, čo dalo histografii jeho dlhého pontifikátu nové impulzy a prinieslo nové výsledky. Kardinál tiež vyzdvihol jeho realizmus a prezieravosť, ktoré umožnili vďaka dohode s režimom Mussoliniho vznik mestského štátu Vatikán. Na túto tému hovorí účastnička stretnutia, slovenská cirkevná historička Emília Hrabovec.
Samozrejme, historici i vtedajší súčasníci si kládli otázku, či bolo vhodné uzatvárať práve s fašistickou vládou, s fašistickým režimom takúto zmluvu. Na druhej strane, predchádzajúce vlády mali tú možnosť a nedokázali preskočiť vlastný ideologický či politický tieň a s pápežom sa dohodnúť. Mussolini to samozrejme tiež nerobil z lásky k cirkvi alebo k pápežovi, veď pôvodom bol socialista a vtedy už fašista. Ale ako pragmatický politik si vypočítal, že nemôže vládnuť miliónom katolíckych Talianov, keď bude vládnuť v otvorenom rozpore s pápežom ako hlavou katolíckej cirkvi. Na druhej strane pápež Pius XI sa nádejal, že sa mu podarí medzinárodnoprávne platnou zmluvou a potom aj vnútroštátnou konkordátnou zmluvou s Talianským kráľovstvom vytvoriť väčší priestor pre slobodu katolíckej cirkvi. A do istej miery sa tak aj stalo, veď v konkordáte, ktorý bol súčasťou lateránskych zmluv z februára 1929, sa Talianske kráľovstvo prihlásilo ku katolíckej viere ako ku štátnemu náboženstvu Talianskeho kráľovstva. Čiže vytvoril sa tu právne zakotvený priestor, ktorý mal umožniť katolíckej cirkvi slobodnejší život v Taliansku vo verejnom priestore.
Kardinál Bertone spomenul tiež pastoračnú starostlivosť o Rusko a kresťanský východ pápeža Pia XI, ako aj jeho charitatívne dielo a 4 encykliky. O obnovení spoločenského poriadku podľa Evanjelia z roku 31, o katolíckom kňazstve z roku 35, o postavení katolíckej cirkvi v Nemecku z roku 37 a napokon encykliku o bezbožníckom komunizme z roku 1937. Encykliky neskôr pápež Ján 23. nazval veľkolepými piliermi. Vráťme sa opäť k medzinárodnému stretnutiu. Cirkevná historička Emília Hrabovec na ňom vystúpila so svojím príspevkom na tému Pius XI vo vzťahu k stredovýchodným európskym krajinám Česku, Slovensku a Maďarsku. Čím konkrétne sa príspevok zaoberal?
Ak som už opätovne zdôrazňovala, že v očiach Pia XI bol laicizmus otcom všetkého zla a peste dell'età nostra, čiže mor dnešných čias, tak potom Československo sa zdalo byť pre Pia XI priam prototypom tohto zla. Pretože to bol štát, pri ktorého kolíske stálo jasné priznanie sa politických a intelektuálnych elít tohto štátu ku laicizmu. To boli prevažne české ľavicové elity, ktoré vychádzali z pozitivistického chápania českých dejín ako ústavičného zápasu s katolíckym obskurantizmom a absolutizmom. To nie sú moje slova, ale slova vtedajších českých intelektuálov, ktorí zvelebovali reformačnú protestantskú minulosť a zatracovali katolícku minulosť a ktorí nový štát budovali ako verejné priznanie sa k potretiu akéhokoľvek katolíckého dedičstva. To si musíme jasne zadefinovať takto. A v tomto svetle samozrejme nový československý štát pre Pia XI. Bol priam prototypom zla, ktoré on pomenoval ako peste dell'età nostra, mor dnešných čias. Stretol sa s jeho následkami ešte skôr, než sa stal pápežom, ako nuncius vo Varšave, kedy ho 2. septembra 1919 navštívil Andrej Hlinka na ceste cez Varšavu a obrovskou okľukou na Parížskú mierovú konferenciu. A vtedy mu odovzdal aj dlhé latinské memorandum, v ktorom Hlinka napísal, keď to bude takto pokračovať a slovenský národ bude vystavený takémuto sekularizačnému tlaku, tak najneskôr do 50 rokov stráti svoju náboženskú a národnú identitu. Znamená, rad ešte skôr, než sa stal pápežom, vnímal náboj laicizmu, ktorý vychádzal z Československa. Jasne rozlišoval medzi situáciou katolíckej cirkvi v Čechách a situáciou katolíckej cirkvi na Slovensku. Čiže tu veľká starostlivosť pápeža disciplinárne a doktrinálne upevní český katolicizmus a tiež brániť ho pred sociálnou, politickou, spoločenskou marginalizáciou v českom prostredí. Na druhej strane Maďarsko. Na prvý pohľad sa zdala byť situácia veľmi odlišnou, pretože Maďarsko sa vo svojej krízovej situácii po šoku zo straty Veľkej ríše, straty dominancie v stredoeurópskom priestore a po šoku aj z troch revolúcií, ktoré zažilo hneď po 18. roku, pobralo deklarovanie cestou novej štátnej ideológie, ktorú pomenovali kresťansko-národným kurzom. Čiže na prvý pohľad obrovský rozdiel. Na jednej strane laicistické Československo, na druhej strane kresťansko-národný kurz v Maďarsku. Ale keď sa pozrieme pod pokrievku, uvidíme, že také veľmi odlišné tie situácie tiež neboli. Pretože laicistické Československo síce hlásalo separáciu, oddelenie cirkvi od štátu a na druhej strane sa stalo dedičom postjozefínskych štátocirkevných ambícií a chcelo kontrolovať katolícku cirkev. Maďarsko, ktoré sa hlásilo k pravému opaku laicizmu, čiže ku kresťansko-národnému kurzu, ale opäť vychádzalo zo starého, zdedeného, postjozefínskeho prístupu štátnej cirkvi a chcelo kontrolovať cirkev, ale nie v mene štátocirkevníctva s laicistickým náterom, ale v mene štátocirkevníctva s kresťansko-národným náterom. Nič nesvedčalo o symbióze tohto politického s národným zmýšľaním, nič nenasvedčalo tomu viacej, ako to známe národné krédo, alebo národné verím Boha, ktoré sa modlili maďarské deti v každej škole, každé ráno pred začatím vyučovania, ktoré znelo, parafrázujem, verím v jedného Boha, verím v jednu uhorskú katolícku cirkev, verím v obnovenie uhorského štátu. Takže aj tu bol pápež konfrontovaný s príliš veľkým posplietaním cirkvi a štátu, katolicizmu a politiky. A jeho cieľom bolo tento spletenec rozpliesť. Dať katolíckej cirkvi slobodu. Slobodu aj od štátu a jeho prílišných intervencií, jeho nátlakov, jeho instrumentalizácií, jeho zneužívania. Niečo podobné bolo aj v Československu. Pod iným náterom, v inom duchu, ale podobným spôsobom.
Pápež Pius XI. Zomrel vo Vatikáne v roku 1939. Nestihol tak pre náhlu smrť promulgovať svoju encykliku proti rasovým zákonom. Zomrel v deň pred jeho očakávaným prejavom pri príležitosti výročia lateránskych dohôd.
Vážení poslucháči, od nás je to dnes už všetko. Lúčime sa s vami so želaním, aby mladí boli skutočnými svedkami Krista vo svete, ako o tom hovorí v posolstve k Svetovému dňu mládeže aj Svätý Otec.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.